Vi skal nu høre et interview med den iranskfødte dansker Reza Sarafaz, som kom til Danmark som flygtning fra Iran for 20 år siden. Optagelsen er fra den 28. juli 2005.
Jeg mødte dig i København til den demonstration, der var i anledning af USA's præsident Bush's besøg. Og du stod med en plakat på ryggen. Hvad stod der på den?
Det står der sådan, det var, fordi i sidste år var 50 års årstid på den kup af amerikanerne og ved briterne og lave Iran for at fjerne den demokratisk valgte statsminister i Iran. 1953, der var. Så det var pudsigt nok, at George Bush har udtrykt sig, at han står på iranernes side for at fjerne den iranske præstestyre. Så jeg synes, det skulle danskerne få at vide, at det passer ikke, at de kigger efter demokratiseringen i Mellemøsten eller i Iran i hele taget.
Du har altså ikke tillid til USA, fordi USA grev ind der for 50 år siden over for Mossadegh?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, fordi jeg har været i studenterbevægelse i 1979 mod kongens styret i Iran. Så vi har set, hvordan de har udnyttet mulighederne i Iran, fordi Iran havde grænserne op til Rusland. Og sådan det var jo en strategisk blækkende land, så vi blev ofret for amerikanske og russiske interesse. Så det har jeg ikke, fordi Iran var fuldt af amerikanske politi eller militær rådgiver. Og ja, det var der ikke. Så på grund af den støde, kongen har fået, så havde de styret landet hårdhænden. Og en ganske almindelig politibetjent havde mere sagt end for eksempel en intellektuelle iraner. Så nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk set, hvordan hvis mulighederne er, og hvis verden ikke får øje på, hvordan amerikanerne vil behandle befolkningerne i forskellige lande, hvor deres interesse står på højeste punkt.
Ja, nu er det mange år siden. Kan det ikke være, at amerikanerne de har fået bedre hensigter i mellemtiden? De snakker meget om demokrati i Irak, for eksempel.
Jeg ved det. Det er jo en misbrug af ordet. Demokrati er jo sådan en. Jeg synes, det er meget flot ord. Det er med mange indhold i. Men det er også op til, hvad det kommer, hvilke munden det kommer ud. Fordi hvis du har været, hvis du havde læst sådan nyhederne, ikke, så havde du sikkert set, hvordan de havde behandlet kurderne, eller hvad hedder det, undskyld, det der, uanset hvem det er, hvilke mennesker de bliver fanget i det der Saddam-byggede store fængsel i Irak. Så jeg synes, det der med at sige demokrati, og den handling, man siger, så det passer ikke. Det passer ikke, og jeg forstår det ikke, hvorfor lige pludselig det blev interesseret, eller interessant at føre demokrati i Mellemøsten. Fordi lige for 10 år siden, for eksempel, de har jo støttet Saddam Hussein fuldt ud med militær og alt muligt satellitfoto for at støtte ham og holde ham ved magten og for at slå om på hovedet det der shiiterne og kurderne i Irak. Jeg forstår det ikke lige pludselig, hvorfor det er interessant. Så kommer jeg i tanke om, måske være som altid er noget under, som Paul Schuder sagde engang, guldtæppet. Måske det er olien, måske det er som den anden nye orden, der er kommet, så amerikanerne bliver eneste supermagt i området, så vil de bare have nogle søde punkter i forskellige vigtige områder i Mellemøsten og Centralasien. Jeg stoler faktisk personligt ikke på det der. Nej, det eneste, jeg vil bede de vestlige lande om, det er sådan, lad os være i fred. Sådan, hvis det vil støde, så lukke øjnene for deres økonomiske interesser, så boykotte de lande, som de vil hellere demokratisere. Så lad befolkningen selv vælge, hvilken retning de vil gå, hvilken politiske systemer de vil vælge. Det er det bedst tjent. Det der med demokratiområdet, det er ikke sådan, at man planter noget i en anden jord, så vokser det. Det er der ikke. Det er fordi, det er, som enhver kloge menneske vil vide, mere end George Bush, siger sådan, det kræver, at samfundet følger med, ellers giver det ikke resultat. Det er en langtidsplanlægning. Det er ikke bare ikke, fordi nogle amerikanere vil have, at befolkningen skal gå den retning, så vil de gøre det bare. Det er, ja, det går ikke på den måde. Men det er bare fordi, de vil have det vestlige landes befolkninger bag, sådan på en måde, som manipulerer for at føre deres politiske og økonomiske interesse sådan videre.
Jeg regner med, at du er flygtning fra Iran, og derfor er du meget imod de styre, der er der i øjeblikket.
Ja.
Men du kan altså ikke bruge amerikanerne til at skaffe de styre væk?
Nej, ved du hvad, det er faktisk en god spørgsmål, du stiller mig, fordi her på opgangen, der er sådan en, jeg har et par ældre danskere, som jeg en gang imellem snakker om forskellige ting. Jeg ved ikke komme med nogen politiske holdning, hvilke retninger det står, men det er sådan Jyllandspost aktiv læsere. De har engang sagt til mig, at lad amerikanerne befri Iran, så kan du sådan, eller hurtigt komme hjem, eller sådan, lad processen gå videre, sådan prikker man, ikke? Sådan, så giver reaktionen i befolkningen, så går de i gang med at sådan gå videre med demokrati og alt det der, det sagde han. Og pludselig nok var det sådan omkring flimlen mig. Det samme person går og tænder lys ved vinduerne. Så det gjorde ondt på mig. Så var det en gang på græsplænen, så sagde jeg til ham, min kære ven, undskyld, jeg siger det utrygt, men nu er det 5. maj, og det er 60 år siden, og tyskerne har været heroppe i 4 år, og du har stadig ondt i røven og tænder lys ved vinduerne. Men selve traditionen at tænde lys, det er jo en flot en. Det er en mindelse om det der unge mennesker, der har ofret sig for danske samfund. Det er helt fint med det. Men hvorfor, nu at du har selv været i den situation, og set, at dit land bliver besat af en fremmed magt, hvorfor opfordrer du, eller siger du til mig, at mit land skal blive besat af en fremmed magt, som indtil nu har ofret hele landet for deres egen interesse, og lige pludselig skal bruge militæret for at fjerne den magt, der er, eller hvad hedder, den regering, der er i Iran. Så nej, jeg synes det er der ikke en overhovedet positiv. Måske det er nogle naive iranere, der går rundt og tænker på det her, som er trætte af systemet og kan ikke komme videre med livet. Så desværre, det er nogle unge iranere i Iran synes, at det er en god idé, men når man, fordi de er uvidende, når man forklarer dem, hvad årsagen er, alt det der er sket, fordi shahens styre bliver væltet, og så kom Khomeini og alt det der, så vil man sige, hvem der står bag alt det der rolighed på området. Det er bare fordi, det er en vigtig olierig område, så var det sådan mange stormagternes interesse på spil. Nej, det har jeg ikke. Jeg vil bare min egen befolkning, mit egen befolkning gå i gang med alt det der, de ønsker, uden stormagternes, eller amerikanske stormagternes spil imellem.
Reza, jeg tror nok, at vi danskere, vi ved meget lidt om, hvad det egentlig var, Mossadegh ville i sin tid. Hvad var det, han ville?
Ja, det var jo sådan, at som du ved, at Ulven bliver fundet i området i sådan starter af 1900-tallet, hvis ja, det er sådan ja, det er omkring hvor Irak var under Englands hvad hedder det efter osmanske tab af første verdenskrig, så England overtog området. Så de havde faktisk en stor olieinteresse på området. Så de fik sådan produceret olie, og så fik de procent af det der produktion af olien. Så derefter gik Englands verdens herredømme tilbage, så kom amerikanerne, og amerikanerne fik også sådan medspil i der. Så kom omkring 1950'erne, var det sådan, at Mossad, som er medlem af Folketinget dengang, så blev stillet op til hans parti blev stillet op til valg, så kom han til magten. Så det han sagde, at han ville kæmpe for, var det nationalisering af olieproduktionen, olie, ja, i Iran, ikke? Det var jo England, som havde interesse i olien, og amerikanerne, som var politisk og militært interesseret i Iran, så de var ikke interesseret i det her. Så det var der også sådan her, de venstreorienterede partier, som var støttet af Rusland, havde en stor politisk magt, men ikke tilhænger, men politiske magt i Iran, så amerikanerne var bange for, at den ville glide den vej, og de ville miste Iran. Så de har forsøgt to gange kup i Iran. Den første gik, folk opdagede det, så gik opløsning. Så et par dage efter, så satte de en gang til med støtte til nogle af de præster, sådan islamister eller præster, og nogle af de shahens tilhængere, så satte de kup i gang, så Mossad blev sat i husarrest og sådan døde i i ensomhed i en anden landsby, Mai, sådan uden for hovedstaden. Og nogle af de helte, som vi vil altid huske, som offrede deres liv, bliver nogle af hans minister bliver udenrigsminister og et par stykker, jeg kan desværre ikke huske nu deres navn, men det blev henrettet. Så ja, så på grund af det her, så vil jeg, og mange af iranere vil aldrig tilgive amerikanerne på det der handling, fordi hvis det var den der proces, var kørt, og Mossad var sådan kørt deres hans politik, selvom det var ikke den toppolitik og ført Iran til en retfærdig og befolkningen fik gode fordele af det der olieproduktion. Men alligevel, det var jo sådan folkets interesse. Folk havde valgt, så er det ordet er sagt. Så jeg forstår ikke, hvad amerikanerne vil have med demokrati. Det er jo folk har selv valgt. Så kørte det jo. Så Shahen kom tilbage fra udlandet, så kørte det videre. Så ja, så tre år og 10 år har vi været under sådan tortur og undertrykkelse indtil 79.
Ja. Jeg kan huske, der var et hemmeligt politi, Shahens hemmelige politi, det hed SAVAK eller sådan noget.
SAVAK, ja.
Er dem, du tænker på?
Ja. Det var jo sådan, i dårligdagen nu, hører man jo en gang imellem, at nogle af iranske journalister nu, under et pressestyre, bliver sat i fængsel. Den fængsel er faktisk bygget af israelerne og Shahens regering. Det er en af de bedste og frygtede fængsler i Iran. Og tæt på, uden for hovedstaden, Teheran ligger det. Og jeg har selv været efter revolutionen i Iran, har været rundt om det område. Jeg var rustet i benene, selvom det var tom af politiet. Det var tom. Alle politiske fanger var jo løsladt af befolkningen, ikke? Efter revolutionen. Så selvom det bygningen var så tom og uden, så ødelagt næsten, ikke? Så var så frygt indgyldende være, at jeg som en ung iraner var faktisk bange. Ja, men det, ja, det er det jo faktisk. De har jo kørt og enhver politisk modstand mod kongen vil blive undertrykt, og alt aviser vil være censureret, og befolkningen fik intet at vide om shahens styre og alt muligt. Det var bare sådan, de havde selv bestemt, og, hvordan det skal køres, og amerikanerne kom med forslag, hvad de skal gøre, og fordele forskellige de har sat ind faktisk en gang i fordelingen af jord, som amerikanerne mente, at det skulle gøres for at få gang i industrialiseringen af Iran. Så det var jo alt det der planlagt af amerikanere og deres egen interesse for at fremføre bedre udnyttelse af iranske råvarer. Produktion.
Men Reza, var der ikke noget parlament, i hvert fald formelt, dengang, under shahen?
Ja. Det var jo, undskyld jeg siger det, men det var meget demokrati. Ja, det er meget flot med deres amerikanske interesse. Ligesom du kan se, det her Mubarak sidder i Egypten i siden 1981. Han sidder der gennem femte gangs valg, eller femte valg. Så det er jo det samme befolkningen sidder på, så er det bare for at manipulere og få sådan omtalt i vestlige midler. Ja, det kører jo godt der, så er det fint, ja. Så den almindelige dansker får det ikke vide, hvordan befolkningen har det. Det er jo på ganske almindelige ord, ja, det er demokrati. Folk kan stemme på det, men hvem bestemmer, hvordan, det kommer ikke frem. Det var faktisk halvdelen af parlamenten var valgt af kongen, og resten af befolkningen havde valgt, som de havde overhovedet ikke indflydelse. Jeg har på intet tidspunkt set, at mine forældre, som var under shahen, skulle gå ud og stemme overhovedet. Jeg ved ikke, hvem der har valgt, hvordan det vil ledes. Det ved jeg ikke.
Altså, jeg har hørt nogle iranere fortælle, at der var meget stor på rig og fattig dengang under shahen. At det var sådan, at nogle af de rige hustruer, de simpelthen tog på flyrejse til Paris for at køre ind sådan jævnligt. Jeg ved ikke, om det passer.
Det er det var det faktisk. Det var det faktisk, fordi Mossad har engang sagt, jeg håbede altid, at Iran skulle ikke have olien, så skulle befolkningen kæmpe sig videre på en anden måde, end at der bliver afhængig af olien, og have stormagterne i stormagternes interesseområde. Det var sådan, at lige pludselig blev jo sådan 10-30 sådan den omkring familie blev kunne styre landet. De blev så rige, som du sagde også, at selve hovedet, som var hvis ikke skulle være forkert, så var han 10-15 år, han var statsminister. Han prallede, at det kommer nogle orkidæer, kom fra direkte fra Holland hver dag til ham, så han kunne have det på sin jagt. Så jeg har selv været i de sydlige dele af Iran, hvor grænser til op til Irak, som man hører, det er olierig område, som olien bliver produceret, det er Khuzestan hedder det. Så lige uden for byerne kan du finde folk, som har ikke engang som pyramus, eller hvad hedder den der, man laver bruger til at bære mad i køkkenerne, som olie, sådan en lille
primus.
Ja, som man pumper olien, så kommer flammer, så kan man sætte gryden på og lave mad. Det havde ikke en gang. Og tænk på, at de havde faktisk levet, stakkels befolkningen, levet i et område, hvor millioner af liter af olie blev hver gang, hvert år pumpet ud til sådan andre lande for at få olie, dollars i landet. Det var sådan, at fordi man går ikke bare på gaden og demonstrerer mod noget, som går kun for sjovs skyld, fordi det mister sit liv og ja, bare for ingenting, fordi det må være noget i en grund til, at en stor antal befolkning kommer i bevægelse.
Ja, Reza, altså du har været med i oprøret, studentoprøret, der var imod sagen.
Ja. Ja. Jeg har været student i 78, så ja, så det var en gang, som vi gik på gaden som unge studenter for at have lidt mere penge i uddannelsesinstitutionerne for at få lidt mere gang i befolkningen, fordi hvad hedder det, undervisningen af befolkningen, hvad nej, hvad hedder det, udryddelse af analfabetismen i Iran. Så det gik et par dage, så satte regeringen militæret på gaden, det der omkring universitet. Jeg havde i mit liv aldrig set sådan en soldat med sådan en, vi havde intet i hånden. Jeg kan huske, at denne år, sådan 78, vi gik bare hænder op i luften for at vise, at vi har intet i hånden, og politiet havde sådan gasmasker på, og rigtig krigs, hvad hedder det, klar, dække til, eller klæde til krig. Vi havde aldrig set, at iranske hærer skulle bruges på den måde. Det gik der, og så kastede de tåregranater i, som mellem os, og så gik det i gang med, så var det nogen, der begyndte at kaste sten mod banker og alt muligt, så gik det i gang sådan langsomt, så kan komme i gang og, fra by til by og byer. Så ja, så kom det til, indtil at Shahen kunne ikke holde det ude. Eller amerikanerne ville have ham derude, så fordi de var bange for, at revolutionen skulle gå videre med sin gang, og så Sovjetunionen eller venstreorienterede skulle tage magten. De trak ham hurtigt ud af spillet. Så kom Shahen, eller Khomeini kom tilbage fra Paris, og desværre, ja.
Hvordan det undrede os her i Danmark, at det der venstreorienterede oprør, det endte med, at Khomeini fik magten. Hvordan kunne det gå til?
Ja, det er faktisk en interessant spørgsmål, fordi det er jo som, du kan også sige det samme spil i hele Mellemøsten, at fordi det var amerikanske interesseområder, så amerikanerne ville holde Sovjetunionen eller konkurrenterne væk fra området. Og især kampen mod venstreorienterede politik eller bevægelser, var det sådan, at i alt hemmelighed, Savak, som var en af Mellemøstens største hemmelige politiet, selv satte i gang med islamisternes bevægelser. De har lavet nogle forskellige institutioner, som desværre vist faktisk en af de militante muslimers leder, kom ud faktisk en af de moskéer, Shahen havde bygget. Det var jo fordi, de ville holde venstrene til at ude, blokere dem fra befolkningen, så satte de selv i gang med det der muslimske bevægelser, så senere har vist sig i 79 eller 70'erne, at vi manglede organisation, vi manglede kontakt til befolkningen, så rumlæssestyret havde bedre spil, fordi man kan jo finde moskéer i hver landsby og hver by i Iran eller alle verdens hjørner der. Så de havde bedre styr på at organisere befolkningen, så tog de faktisk styret af revolutionen fra de intellektuelle, så sådan mere sådan middelklasses partier. Så desværre de tog magten.
Ja. Reza, vil det sige, at hvis man kigger på det lange træk, så har USA's indblanding med at fjerne Mossadegh i 1950'erne til sidst medført, at Khomeini kom til magten, og den der fundamentalistiske islamiske bølge i Mellemøsten kom i gang?
Ja, det er der faktisk. Det er der faktisk. Jeg havde skrevet sådan en lille skrift på min ryg, den dag du så mig ved Folketinget i København. Det var faktisk det, jeg mener, dominoeffekten, som Mr. Bush og hans administration, Dick Cheney og Rumsfeld har sagt, at dominoeffekten ville gå i gang med at fjerne Saddam Hussein i området. Det var faktisk en omvendt domino, man kan sige i Iran, at de har blandet sig i iranske politiske forhold, og været træd på befolkningen. Det er sådan en dominoeffekt, som gik resultat til, at det er gået til, som det er gået. At Saddam, eller Khomeini kom til magten der, og Saddam kom i Irak, og Taliban i Afghanistan, og Parviz Sharif, eller hvad hedder det ham der i Pakistan. Det er sådan her, at det er en slags dominoeffekt, omvendt dominoeffekt, omgivende administration påstår. Det er faktisk en resultat af alt det der, det sker, fordi befolkningen kan sige jo, amerikanerne direkte påstår, at de står bag alt den politik, der bliver ført i for eksempel Egypten. Så folk, dem, der kritiserer regeringen, så kan de først kaste sten til bankerne og til interesse eller til Mubarak-politik. Hvis det ikke fungerer, så bliver de ved med at blive undertrykt. Så næste gang kaster de sten til Bush. Det er tydeligt nok. Det er enhver ikke uddannet politiker kan forstå.
Nu snakker du om Egypten. Der har lige været et bombeattentat.
Ja.
Har det noget at gøre med den undertrykkelse, du mener, som Mubarak kan lave med støtte fra amerikanerne?
Desværre det er sådan, at når det sker sådan en slags ting, at yderliggående tager styret fra befolkningen, det er det sådan, at almindelige uskyldige folk kommer til at brænde sig. Eller, det der sker i Egypten, der er jo mange ting, jeg ved faktisk ikke ret meget, hvem der har stået bag det her, men at det, der sker i Sharm el-Sheikh, det er en turistområde, jeg kan sige, at det må være noget med, sådan vi blokerer Egyptens økonomiske interesser. Måske de ville køre videre med at sige, at det er Bin Laden, der står bag, men jeg tror, hvis der er ikke er nogen grobund for utilfredshed i selve Egypten, så Bin Laden kan ikke finde nogen tilhængere der. Det har faktisk en direkte samspil, det her med hvordan Bin Laden kan retorere, eller hvad hedder det, finde tilhængere. Hvis det var sådan en friere samfund, lidt mere retfærdig, så jeg tror ikke, det var sådan, det kunne let føres til med at udsætte nogle uskyldige mennesker for bombeattentat.
Danskerne frygter jo også, at vi kan risikere bombeattentater i Danmark. Tror du, det er en risiko?
Jeg vil ikke sige det, der er risiko, jeg ved. Men som Anders Fogh Rasmussen selv udtalte sig på det uger siden, at når han sender soldater til Irak, og det bliver en god vare for Bin Laden og andre terroristorganisationer for at sælge til befolkningen, så det må være jo sådan rigtigt, at hvis man deltager i sådan en krig, så desværre kommer jo også nogle reaktion. Så ja, det må være jo. Ja.
Reza, nu har du levet som flygtning i Danmark i mange år. Synes du, vi danskere ved nok om, hvad der foregår i Mellemøsten og i Iran, der hvor du selv kommer fra?
Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Fordi danskerne griner, at når de tager til USA og amerikanerne spørger, hvor Danmark er, så siger de måske det er hovedstad i Sverige, eller hovedstad i IKEA, som nogen kalder det. Men befolkningen faktisk interesserer sig faktisk ikke ret meget for det. Hvis det sker noget, fordi det ligger så langt væk, siger de, og det har altid været krig og område, så vi gider ikke beskæftige os med det. Men når det, for eksempel, det sker i Sharm el-Sheikh, så bliver de rustet. Fordi nu kommer jeg jo for tæt på, nu er desværre nogle tyskere og nogle forskellige turister bliver slået ihjel, så bliver man sådan lidt mere interesseret i, hvad der sker. Men nej, gør man ikke faktisk. Ikke ret meget. I almindelighed, selvfølgelig, det er jo meget forskelligt, hvor aktivt man går ind i et støde til andre befolkninger rundt omkring i verden. Det er faktisk meget forskelligt.
Reza, har du prøvet at gøre noget for at fortælle danskerne om situationen i dit hjemland, Iran?
Ja, jeg har faktisk gjort. Det er det også, fordi nu er det jo 20 år siden jeg kom i Danmark. Jeg har intet i den periode set til min familie, og hver gang jeg snakker om det her, eller nu for eksempel, så jeg får så klum i halsen, at 20 år, jeg har ikke set min familie, og mine brødre og mine søskende og mit land der, og 21 siden af, jeg er sådan helt skåret fra det hele, fordi jeg har været under jorden i Iran, inden jeg kom ud af Iran.
Jeg tænker også på, at for eksempel i gymnasiernes historie- og samfundsfagsundervisning, der kunne man jo forestille sig, at iranske flygtninge tilbød sig som gæstelærer i det hele taget flygtning fra Mellemøsten, hvor det kunne give en meget spændende vinkel på, hvad det er, der sker dernede.
Det har jeg faktisk ikke. Men dengang vi kom, så var det lidt varme brød, fordi det kom så mange flygtninge fra Iran og Irak. Så jeg har været et par gange i skolerne, men fordi jo mere danskerne ved, jo mindre hopper de på politikernes påstand, at hvorfor den farlige danske undervandsbåd bliver sendt til Golfen. Jeg griner, fordi enhver, der har været i Golfen, kan sige, den er ikke særlig dybt, og vandet er så klart, at et hver sort punkt kan ses, og danskeren, regeringen påstår, at de har sendt det der undervandsbåd til Golfen for det der krig mod Saddam. Ja, det er sådan en 50 års gammel undervandsbåd. Sådan. Ja, det er sådan blevet en slags vidighed i Iran, det der med, at danskerne har sendt undervandsbåde for at holde vagt. Men jeg vil meget gerne have sådan en, hvis der er nogen af jeres lyder, så må de meget gerne kontakte dig, og så kan du kontakte mig og sige til mig. Ja, jeg vil meget gerne gøre det, fordi det er jo en fortjeneste for fred og demokrati og viden af befolkningen, der det er en af de afgørende punkter.
Som iransk flygtning har du jo en masse erfaring, som du har, så kan viderebringe til andre, altså også unge i Danmark, så vi ikke begår de samme fejl, som eller accepterer de samme fejl, som der er sket hittil.
Ja. I 27. januar var det 20 år siden, som jeg har sagt, at jeg kom til Danmark. I den alder havde jeg skrevet 5-siders brev, fordi det var jo også sådan en varm synspunkt, at amerikanerne ville efter Irak gå i mit land. Så har jeg sendt sådan et brev, sådan udtalt mig over alt det, der jeg har sagt her indtil nu her i den samtale, du har med mig. Har jeg skrevet på et stykke papir og sendt det til amerikanske ambassade i København med mit billede og min adresse på, og med alle danske aviser og Folketinget og alle partier. Og det eneste, jeg har hørt, fra Danmark, det var, som fik svar for, det var Berlingske og Jyllands-Posten. Efter 5 minutter har de sendt det tilbage, at de kan ikke bruge det til noget. Og fået svar fra partierne i Folketinget, det var Venstre, og skrive til mig og takke mig for det der brev. Ikke mere. Og ja, desværre, det er sådan, det sælger ikke det der, at vi kommer til over. Jeg ved ikke, det er så nemt, at Pia Kjærsgaard kommer frem og kommer med alle sine beskyldninger fremme, og første, anden, tredje, 8. generations indvandrer her i Danmark. Og vi kommer, kan ikke komme til over og se, hvad vi mener, hvorfor vi er heroppe. Vi er ikke kommet for at få cykler og bedre økonomiske forhold. Mener. Jeg ved ikke, om din dansker kan klare sig at bo 6 måneder i Marokko eller en anden sted, uden at kan ringe hjem eller uden at kan snakke med sin familie. Jeg ved ikke. Jeg synes, det er sådan en mærkelig forhold, man står i.
Reza, vil det sige, at du mener, at aviserne ikke vil bringe din artikel, fordi du var iraner? Eller er det fordi, man ikke interesserer sig for, hvad der sker i Iran?
De vil ikke trykke min artikel, fordi det er sådan fordi jeg er iraner, og det udtalelse, jeg kom med, og det var hårdt. Det var ikke hårdt på den måde, at det var ikke nogen trussel. Det var hårdt på den måde, at jeg trædede på de vigtige punkter, som brød hele områdets politik i 60 år. Så Danmark og hele europæiske lande og plus Amerika er jo skyldige i alt det, der sker i Mellemøsten og i Nordafrika. Så det vil ikke bringe det i, og det var jo også sådan en politisk holdning, det har jo sådan, de er i gang med at sælge krig og varme brød til befolkninger rundt omkring under dækning af demokratiseringen af deres politiske forhold, så det vil ikke bringe mine synspunkter, fordi det er en oplysende ting, eller jeg kommer med til danske befolkningen.
Det er jo meget kedeligt, hvis det er rigtigt, at de diskriminerer, fordi at du kommer og blander dig som iransk flygtning. Fordi så er det jo ikke rigtig demokrati, hvis vi diskriminerer. Hvis vi diskriminerer med nogen, hvis medierne diskriminerer med nogen, så kan man jo ikke sige, at vi har en ordentlig offentlig debat, som er nødvendig for at have demokrati.
Jeg vil ikke personligt sige noget, fordi i Danmark og i de europæiske lande jo rammer der jo sat i forvejen. Så uanset hvem der har magten, så kører det jo af sig selv. Arne, du kan huske den alder, jeg har snakket faktisk ved Folketinget, at du husker 53, og det var jo dengang Churchill, som er en politisk helte i Storbritannien. I sidste år, befolkningen stemte på ham som en af varme eller hvad hedder det, en af englænder, en af de briter, hvor de havde kæmpet for britiske interesser. Så han var konservativ. Og nu er det jo belærer jo venstreorienteret til, man bliver forvirret, man ved ikke, hvem skal man henvende sig efterhånden til. Jeg har faktisk i lang tid tænkt på, at jeg skulle skrive det samme brev til Tony Blair, fordi efter 53 år, den kup, de har lavet i Iran, alt dokumenter er jo hemmeligholdt. De vil ikke komme frem med at sige, hvem der har fået pengene i Iran, så befolkningen får en god, samvittighed, og sige, hvem, så kan de sige, hvem der har været forkert i rollerne, og så kan de sortere tingene og sige, gå videre med livet. 53 år, så er det stadig hemmeligholdt. Amerikanerne, som spilte den hovedrolle i kuppen, de er kommet frem med deres dokumenter. Man kan sige tydeligt, selvfølgelig, det er jo en del af den hemmeligholdt. Jeg forstår det ikke. Nu, jeg er kommet fra et område, hvor jeg har selv været i en af de studenter i Iran, som var i centrum. Alt det der, det skete siden 70'erne, sidst på 70'erne i Iran. Så jeg interesserer mig i befolkninger i hele kloden, og også især i det område, jeg er selv kommet fra. Og israelske, iranske efterretningstester har været en af de bedst organiserede efterretningstester i Mellemøsten. De kan ikke slås med terroristerne. Så det der med belæret og politibetjente i London, det er nogle løgn. De kan ikke gøre intet, stedet for befolkningen kommer til at bløde. Det er dem, der bliver ramt. Fordi han sidder bag det der at det der politi, som beskytter ham, det der. Så derfor kommer han frem med ærlighed, kommer med at vise, at det der med at føre demokrati med Emerson, det er det noget, de mener. Og det er det, de kæmper for. Ikke med at dække deres egne interesser bag det her rolle. Så kan Osama bin Laden ikke få fat i nogle naive unge mennesker for at udsætte nogle uskyldige folk i dødelige eksplosioner i forskellige punkter i toget og alt muligt. Forstår jeg?
Ja, altså det er jo en lang snak, men altså England har Iran har været engelsk koloni engang, ikke? Så I kender englænderne derfra?
det har været i delt mellem Rusland og gamle Rusland og England. Syddelen af Iran var sådan en interesseområde for England, og overset del var norddel af russerne. De har ikke været direkte, de havde ikke direkte tropper i Iran, men det var sådan et politisk område, der var. En fordeling af landet, ja. Så, ja, det som jeg har også sagt dengang til dig, at det der med Newton har fundet det der tyndeloven, det der med at kaste op, så kommer jo ned en gang. Det der, at de har kastet op, falder ned, måske nogle gange som blomsteren, som de forventede, at vi havde det i Bagdad, efter de har besat området, landet, eller som kommer ned som bin Laden. Det er meget forskelligt. Og de må tænke på deres politiske fremførelse i området og ændre det. Ellers bliver det sådan lidt værre for befolkningerne.
Ja, Reza, lige for at vende tilbage til udgangspunktet, at du er imod amerikanerne, de blandede sig i Iran, og de opfordrede folk til at gå oprør imod Khomeini. Er det så Mujahedin Khalq, den der gruppe, som flygtede til Irak, som du tror, amerikanerne ville forsøge at bruge, eller hvad?
Ja, faktisk, ved du hvad, det er faktisk en god ting, du trækker frem. Det er, det var det sådan, at under Shahen, Mujahedin Khalq har været sådan et, faktisk, intellektuelle og venstreorienterede religiøse bevægelser i Iran. Så under deres handlinger, så kom de til at det har blandt andet skudt nogle af de militære rådgivere i Iran, amerikanske militære rådgivere i Iran. Så amerikanerne har ikke glemt det her, det vil hævne sig på. Så desværre amerikanerne der er kommet på det der punkt, at de mangler nogen at støtte sig. De vil ikke støtte de venstre til iranere, og de vil som en muslimske bevægelse vil heller ikke, kan heller ikke synligt støtte. De bruger dem som hvad hedder det, skrække scenarie for at få indrømmelser fra Khomeinis regering. Ja, det, nu er det jo Irak, nu er de i deres som beskyttede lejre, for det ved ikke, hvad skal de med den. Men iranske befolkning vil ikke have den, som eventuelt kommer og tager magten, fordi ja, de har opført sig sådan underligt under krigen, og så kiggede, mens Saddam har sendt raketter i Iran under byerne, over byerne, så nej, ja, det ville bruge dem som eventuelt, men desværre jo, de er kommet i deres liste over terroristorganisationer, jeg ved ikke, hvad de skal.
Reza, hvis vi lige skal vende tilbage til, at du har været flygtning i Danmark i 20 år, så har du kunnet fulgt udviklingen i Danmark i 20 år, i hvert fald så lang tid, du har kunnet forstå det danske sprog. Og når du så sammenligner med det land, du kommer fra, altså, hvor stor forskel er der mellem iranerne og så danskerne?
Økonomisk mæssigt, mener du?
Eller ja, altså, I hele taget.
Økonomien måske, det er en forskel, mindre byer som Iran, og menneskelige synspunkt. Jeg synes ikke, der er en stor forskel, fordi jeg har som bjergbestiger i Iran, har været rundt omkring i Iran, har interesseret mig for at snakke med befolkningen. Så en lille landsbys gamle mand kunne faktisk have det samme synspunkt om livet og fred og mellem menneskelighed. Men økonomien selvfølgelig er jo sådan tydeligt nok, Danmark er en af de verdens rigeste lande, så med det antal befolkning, de har. Og Iran er jo sådan et stort område, hele Vesteuropa kan være i Iran. Afstanden er stor, og kontrollen af det jo sådan spiller stor økonomiske behov for regeringer.
De her 20 år i Danmark, er der sket, synes du, der er sket noget udvikling i Danmark, nogle ændringer i Danmark i den periode?
Det er faktisk. Det er sket, at dengang jeg var jo sådan, kom til, så vi var lidt spændende, så kom folk jo sådan rundt omkring i flygtningelejre og snakkede med os. Så hen ad vejen, så skete det sådan, at Pia Kærsgaard og Søren Kærup tog ordene fra politikerne her i Danmark, så de dannede sig nogle partier, og så og misbrugt at de antal flygtninge, de kommer i landet og alt muligt, som de kom for cykler og alt for cykler, så jeg kan desværre sige mindre smil i Danmark. Jeg var alene dengang, så nu er jo sådan, jeg har min egen familie, så desværre det er dårlig situation nu, fordi jeg kan ikke komme til Iran, til mit land. Så jeg ved ikke, forholdet bliver værre, og sådan med alt det der også sker, så ja, ja, jo som ligesom Osama bin Laden, mørkere, så jeg ved ikke, at så lige pludselig næste gang bliver det min tur, at folk skal gå kastede sten til, at jeg skulle skrubbe hjem og sådan. Jeg ved det ikke. Det er faktisk forholdene at blive værre. Det er ikke, fordi jeg går mindre ud, men det er, jeg sidder sådan for mig selv mest. Holder også sådan lidt. Ja, jeg ved godt, hvad jeg mener.
Ja, men det er nok meget godt, hvis for eksempel du kunne blive gæstelærer, så med din der store viden, så man kunne få en dialog i gang med de almindelige danskere, og måske specielt med de unge danskere. De er måske lidt mere åbne.
Selvfølgelig, det der, Arne, det er et godt spørgsmål, eller gode ting, du sagde. Det der, det skal ikke misforstås. Når jeg siger amerikanerne, det er ikke det der en ganske almindelig amerikaner, jeg mener. Når jeg siger danskerne, det er ikke en ganske almindelig dansker, jeg mener. Søde mennesker findes alle vejen. Du kan slå rødder i alle verdens hjørner. Men det er jo sådan, når jeg snakker sådan Danmark, det er jo sådan, det er styret af et eller andet, jeg mener. Hvis jeg siger amerikanerne, så er det det amerikanske styre, jeg mener. Jeg får også lige så meget ondt af de stakkels unge amerikanere, der bliver maget ned i Bagdad af de irakiske oprører, fordi det er ikke George Bushes sønner, der bliver skudt, eller datter, eller hvem det er, eller Rumsfeld, eller de andre. Deres børn er sådan gemt af vejen, og sådan de hygger sig med deres liv. Så det er en ganske almindelig amerikansk stakkels befolkning, der sådan bløder her, fordi de skal slås for om politikernes interesser. Jeg vil, som jeg har sagt en gang, at opfordre jeres lyder til, hvis det er sådan, de kan altid henvende sig til mig om at komme ud og fortælle, hvad det vil vide.
Danskernes holdninger og det danske folketings lovgivning får jo også konsekvenser for iranere stadigvæk. Der er jo stadigvæk iranske flygtninge, og vi har jo for eksempel set den her Askan-sag, hvor man havde udvist en iraner, og så blev han tortureret, og så lykkedes det ham at komme tilbage igen, og nu har han endelig fået asyl.
Ja. Ja, det er der. Men desværre, der Fido spiller mere rolle i det her end menneskets liv.
Hvorfor tror du, at Danmark fører sådan en stram udlændingepolitik? Det er som om, de har lukket grænserne. Hvad tror du, man er bange for?
Det er jo sådan, økonomi jo spiller rolle jo. Det er jo, man vil have det hele for sig selv. Det er tydeligt, at man vil have det hele for sig selv. Hvis du har taget til Mediterranæ, det der Middelhav, så du kan sige jo, at krigsskibet holder vagt. Jo, sådan, man vil holde ud. De fattige mennesker skal holdes ud. Dem man synes kommer og belaster økonomien. Ikke? Og som Anders Fogh Rasmussens regering sagde sidste uge, jeg kan huske, det var, at de vil have nogle veluddannede udlændinge herinde, som kan bidrage, men ikke dem, der eventuelt er handicappede, eller der de har andre problemer. Så de skal holdes ud. De skal ikke komme her og få fordel af, hvad kalder Pia Kærsgaard, kæve honning, eller hvad, jeg ved ikke. Men det er årsag til, at man vil ikke have dem herop.
Det er jo tilsyneladende ikke bare i Danmark. EU finansierer et hegn, et elektronisk hegn, et elektrisk hegn rundt omkring de nye medlemslande for at forhindre illegale flygtninge i at søge asyl.
Ja, ja, det er jo sådan. Som du vil også, at det der terrorisme og det der fattigdom og alt det der, det sker i øjeblikket rundt omkring verden, det har jo faktisk en stor samspil. Du kan ikke bare tage en ting ud og sige, hvordan har du det? Det er jo faktisk, Pia Kærsgaard sagde, at hun vil kæmpe for, at Danmark skærer ned for udlandsbistanden. Det der udlandsbistand, det er jo ikke, hvem er blevet rig på det? Det er ikke mere en korrupte regering af forskellige lande og de danske virksomheder heroppe i Danmark. Hvis det var, den der 1 kilo kaffe ville koste 25 øre i hovedstaden i Kenya og 80 kroner her i Føtex, så det, jeg synes, det skulle være lidt mere retfærdigt i det her, så skal jeg ned for alt det der bistandshjælp, der er. Det er bare fordi, de fører befolkningen bag lyset, så kører de videre, så passer de deres egen taborat i folkesynet, så får de deres pension dækket. Det er det, de tænker på.
Når den danske befolkning bakker op om både regeringen og socialdemokraternes stramme udlændingepolitik, er nærmest at lukke grænserne for flygtninge, så det ikke får mulighed for at søge asyl, som de ellers skulle have konventions ret til. Er det så ikke fordi, at danskerne de er skræmt, fordi der er nogle unge indvandrere, som laver ballade?
Det er jo faktisk, det bruger jo som et argument. Det bruger jo som at vise at skræmme befolkningen for at få deres sag køre videre. Hvorfor den ene udlænding er god for samfundet, den anden er farligt? Det er jo en danske stakkes underkældelses unge laver jo også lige så meget kriminel måske, eller mere mindre end anden udlandske danskere. Men der problemet er, at en dansker kan sendes til Libanon, eller en udlænding kan sendes til Libanon, og en dansker kan ikke, man ved ikke, hvor man skal sende manden hen. Men jeg sidder for, at jeg har ikke sagt indtil nu, hvad jeg er uddannet til. Jeg er uddannet maskiningeniør her i Danmark, og jeg har 12 års uddannelse heroppe, så jeg sidder hjemme faktisk. Jeg har aldrig været til en samtale, så jeg har 2 unge piger. Jeg kan forklare dem, hvad årsagen er, at jeg sætter hjemme. Men en anden analfabet tyrker eller pakistaner kan ikke fortælle hans søn, hvad årsagen er, han sætter derhjemme. Så sønnen siger, at han kan sige, at faren er isoleret fra samfundet. Han sætter derhjemme og har ikke noget foretaget sig. Så sønnen går ud. At det der spænding, eller hvad hedder det, der sidder i ham, så kommer ud som en forkert behandling af danske befolkning. Det er jo sådan en tydelig reaktion. Det sætter for at håndtere det her problem, og sætter for at komme ud og se, at veluddannede udlændinge er velkomne, og så de fattige og uønskede syge skal ud. Så skulle de tage rigtig fat i problemet og behandlede sig for.
Du har altså søgt masser af jobs, men du har aldrig fået et job selv, om du er maskiningeniør.
Nej, jeg blev færdig i 96. Jeg har aldrig været i samtale. Jeg har en mappe fuld af ansøgninger. Der er nu. Jeg har aldrig været i en samtale.
Det har vist sig, at mange af de folk, som har lavet sig lokke af Al-Qaida til at blive terrorister, at de har haft en god uddannelse. Er det bitterhed og had over, at man ikke kan bruges til noget, ikke kan blive accepteret, at det gør, at nogen bliver fristet til at tilslutte sig Al-Qaida og blive fundamentalistisk muslim?
Det kan det jo, fordi hvis du som menneske kan ikke analysere tingene og se baggrund for tingene, og hvorfor det er blevet sådan, når man ikke kan beskrive tingene på en menneskeligt niveau, så bliver man jo udadgående. Det er jo, jeg har sagt, jeg kan forklare min datter, at hvad årsag er, hvorfor tingene går, som det går, hvorfor jeg er heroppe. Jeg forklarer hende, så hvorfor de har været hjemme i Iran i sidste sommer. Så min datter spurgte, hvorfor kan du ikke komme? Jeg har sat sammen med hende og forklaret, hvad tingene er, hvorfor det er sådan. Så hvis man ikke kan forklare tingene på den måde, hvis man ikke kan sige, hvad årsag er, at der er så uretfærdighed og ufred i verden, så bliver man jo terrorist.
Altså, hvad er så løsningen i stedet for at blive terrorist? Hvordan må vi undgå, at folk, der er bliver marginaliseret i Danmark og andre lande, hvordan undgår vi, at muslimer, der bliver marginaliseret og arbejdsløse, ikke kan få jobs efter uddannelse, at de bliver terrorister?
Det er jo sådan mange ting, der spiller ind, at et menneske bliver sådan en til et rovdyr, som kan tænke sig at tage livet af et andet menneske. Men fordi jeg har selv været undertrykt af Shahen, som en som vestlige land kaldte en civiliseret regering i Iran, og jeg er selv blevet slået og fængslet rumænisk religiøse styr, så jeg vil ikke gå ret meget ind i det her, hvorfor muslimerne gør det her, men at blive terrorist er jo sådan, når du ikke kan komme til ord, når du ikke kan komme til ord og stadig bliver undertrykt, så det er jo klart, at hver menneske vil reagere på en, hvis det bliver udsat for noget, som det ikke kan forsvare sig. Det er jo sådan en normal reaktion, der kommer, ikke? Så desværre, det er altid sådan, de gemmer sig jo, som du har set, Fredensborg og hele København var hegnet op, fordi Mr. Bush skulle komme. Så de gemmer sig der, så stærkest befolkningerne i Bagdad og i London og i Madrid kommer til at betale prisen for. Jeg vil overhovedet ikke sige, om de har ret at slå befolkningen, det der terrorister, jeg mener, at hvordan de skal behandle, men jeg synes, det er urimelige værktøj til at bruge, til at komme frem med tingene.
Hvordan kan vi undgå terrorisme?
Det er jo en hver ting jo. En svamp har jo sin grund til at vokse, så alt har jo sin en årsag. Hvorfor er der så meget problemer med Nørrebrogade i København, med alt det der første, anden, tredje generations indvandrere? Det er i hvert fald, når befolkningen kan ikke komme, og samfundet lukker til, og de kan ikke få arbejde, og de kan ikke få sådan livet normalt, så desværre, der er nogen, der falder fra, og så reagerer de på på den måde. Det er jo fattigdom, og det er jo isolation, og det er jo sådan undertrykkelse og isolering. Så det giver årsag til. Det er jo Mr. Bush og Anders Fogh Rasmussen og Tony Blair skulle tage fat i London og København og Washington.
Reza, du er blevet flygtning, fordi du forsøgte at gøre politisk oprør og prøve på at lave det iranske samfund om. Hvordan vil du forbedre det danske samfund og den danske udenrigspolitik, sådan at folk ikke begynder at tænke så destruktivt, at de vil være terrorister?
Desværre jo, det er sådan, jeg kan ikke komme til ordet, og der er jo ikke så mange politiske partier i Folketinget, jeg kan have tiltro til. Nogen er jo sådan, har tydelige interesser, og nogen er som, jeg vil kalde dem, jeg vil ikke komme ud til, men du vil ikke have dem, du ved ikke, hvor du har dem. De kalder sig sociale partier. Så Det eneste, der er interesseret for sociale, der er deres egen taburet i folkesynet, det er resten af lige mig. Så det der er også, at man kan komme frem med se som ordet, at vi som udlænding, hvad vi har på hjertet, så er det jo, det kunne være jo en af gode ting, for eksempel det der ved, selvom jeg bryder mig ikke særlig om ideologi, som religiøse idealer, så alligevel, det var jo en god ting, at ved folketingens Folketinget den dag, hvor busser var i København, var der nogle muslimer kom og udtalte sig over tingene. Så jeg synes, det er en god idé, at de kommer frem, og så ved man det, hvad de synes, og hvad eventuelt er noget, man kan samarbejde om tingene. Jeg synes, det var en god idé.
Du tænker på, at der var muslimske talere til demonstrationen, altså ja. Blandt jeg tænker ikke på Omar Mushukte, han var nok ikke specielt muslim, men altså, der var en kvinde med tørklæde, som sagde sin mening åbent, og stod ved det, hun var, og kom med nogle synspunkter, der jo skabte bifald hos mange af de danskfødte ja. Demonstranter.
Ja.
Det er jo vel positivt?
Ja, det er faktisk det er positivt, fordi det der med at demokratisere, det er ikke en sådan isoleret befolkning jo. Du ved ikke, hvad de går rundt og tænker på, hvad de ønsker sig. Enten skal de være i landet, eller skal de ikke være i landet. Hvis det er i landet, så skal de jo udtale sig. Så ved man godt, hvad de går rundt og hvad de ønsker sig. Hvorfor de gør, som de gør. Det er jo mennesker. En hver menneske på jorden ved det godt, at hvis man slår en anden menneske, så går det ondt. Men hvorfor de unge anden første generations indvandrere, de er så følelsesløse, og det slår på alt. Hvorfor gør de det der? Det må være et årsag, fordi deres forældre er isoleret derhjemme, og de er blevet selv isoleret i skoler, og slået og viser fingre, så det er jo en reaktion, de kommer frem med. Så sparker de til det alt, hvad det er. Det er jo et sådan normalt, jo. Det kan man bare forstå. Det der med at sende militær efter Bin Laden op i bjergene i Himalaya, og så det hjælper ikke. Bare hvis skulle man kæmpe, så er det jo bedre, at med alt det der, man har lovet den afghanske befolkning for at få økonomiske hjælp, og alt det der, de er blevet udeblivet. Der er ikke noget, der er kommet. Det er derfor. Så får de jo ret, jo.
Ja. Jeg forstår på dig, at her i Danmark skal vi bekæmpe diskriminationen, sådan at de etniske minoriteter, flygtninge, muslimer, alle mindretal, kan føle sig som del af det danske samfund.
Ja, at sige, at de er velkomne. Ved du hvad, jeg har været, det iranere, jeg kommer sammen med, eller jeg snakker, de er alle højuddannede her i Danmark. Og jeg kender 8 tandlæger, som er flyttet fra Danmark, 2 til Montreal i Canada, og 1 til Australien, og resten i Manchester i Britannien, i England. Så hvorfor gør de det derovre? Det koster jo mange millioner at uddanne sådan en tandlæge. Jeg ville også have gjort, hvis jeg hedder ikke unger.
Hvad fortæller de så om deres liv i England og andre steder?
Det er jo nogenlunde det samme, jo. Det er det der med forskelsbehandling, jo. Det er alle vejen. Det er nogle steder, der er lidt mere tydeligt, og nogle samfund er lidt mere åbne, og måske deres handlinger er lidt mere skjult. Men de synes, det er lidt bedre at tage imod.
Ja, det var bedre. Det er blevet bedre, end det var i Danmark, var sådan?
Ja, ellers ville det ikke være jo. Nu er det jo 3-4 år siden, de har taget det derovre. Ellers var de tilbage igen.
Ja, det var primært, fordi de ikke kunne få arbejde i Danmark,
ja,
de rejste.
Fordi de gik arbejdsløs. En af dem gik arbejdsløs i 2 år, og gik og behandlede patienterne i Tandlægehøjskolen i København gratis. De kom der for at vedligeholde sin uddannelse. De gik der i 2 år uden at lave noget. Så sagde de hellere tage herfra til en anden sted.
Ja, Reza, har du en afsluttende bemærkning, nu du gerne vil sige til os alle sammen?
Jeg vil sige, kære danske befolkning, lad være med at tro på alt det der, I siger i fjernsyn og aviser. Og så tag fat og kom direkte kontakt med os, som bor her som gæst eller som permanent eller hvem man er. Så få et hjerteligt god snak med dem, i stedet for at se, hvad forskellige partier bag deres interesser skjuler.
Vi hørte her Reza Sarafaz optagelsen fra den 28. juli 2005.